Chtěl bych dnes s vámi mluvit samozřejmě k tomuto dnešnímu dni o břemeni svobody. A tak poprosím o ten úvodní text, který přečtu, je z listu apoštola Pavla z Galackým 5. kapitoly a přečtu 13. a 14. verš. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Pán Ježíš Kristus kdysi na Pilátovu otázku, proč jeho vlastní židovský lid ho vydává do rukou Římanů, proč ho udává, proč ho nechrání, odpověděl slovy, moje království není z tohoto světa. Myslel tím, že nemá armádu, že nesoupeří s jinými vládci o moc, a že má jiný cíl. My bychom z toho snadno a zkratkovitě mohli vyvodit mylný závěr, že křesťanství a církev nemá mít nic společného se světskou kulturou, s vládou a vůbec s politikou. Potom by ovšem stačilo neprodyšně zavřít modlitebny, utěsnit kostely a chránit církev před všemi vnějšími vlivy. Vždycky, když se o něco podobného v dějinách církev pokusila, končilo to podobně. Buď jsme se stávali jakýmsi kulturním getem, anebo dokonce v některých případech až náboženskou sektou. Kromě do pronásledování, kdy nic jiného nezbývá, tak jako se nacházejí dodnes ty starokřesťanské katakomby z antické doby, když se křesťané kvůli nebezpečí smrti schovávali v podzemí a scházeli potajno. Tak jako to ještě dodnes na mnohých místech světa je například v té čínské podzemní církvi, kde jsou desítky milionů křesťanů, kteří se scházejí vlastně přes zákazy úřadů. Ale jinak se církev nemůže utěsnit před světem. Pravda evangelia překračuje hranice mezi národy, mezi kulturami a dokonce opravdu i mezi církví a světem. Bible sice říká, že bez Boha leží svět ve zlém, v temnotě. Nicméně v každém člověku Pán Bůh zanechal jakousi strunu. Strunu, která se rozezní, rezonuje, když se jí dotkne moc evangelia. Když totiž tehdy Pán Ježíš mluvil s Pilátem a řekl mu, že jeho království ale není z tohoto světa a proto tu není žádná ozbrojená stráž, která by se vrhla do boje za Ježíše, tak také pak ještě jedním dechem přidal slova, že proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Víte, a navíc nový zákon znovu a znovu říká, že Boží království v Ježíši Kristu přišlo mezi lidi a že prorůstá do tohoto světa z mnoha stran. Jako semínko v hlíně, jako kvas v těstě, nebo jako síť, jak vypráví Pán Ježíš tu ilustraci, že to je království Boží jako síť, která zahrne všechno. A pak se s ní teprve vybírá to špatné a nechá se to dobré. Zároveň víme, že se máme modlit za lidi, kteří jsou v moci postavení. Jsme k tomu apoštolem vyzýváni, aby z toho měl požehnání stát, národ i církev. Píše tam Pavel, že za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Víte, a přitom platí také to, že jestli se za někoho nebo za něco chceme a máme modlit, musíme se o to zajímat. Jinak nevydržíme se modlit, když o tom nic nevíme. Nebo když se máme za někoho modlit, musíme se zajímat o to, jak se mu daří, co se s ním děje. Stejně jako třeba přátelství se nedá pěstovat, aniž bychom spolu mluvili a něco o sobě věděli. A tak v těchto dnech si připomínáme výročí sametové revoluce a návrat svobody a demokracie do naší země. Asi jste to nějak sledovali, prožívali. Já jsem se včera odpoledne díval na přenos té velké demonstrace tam na Letenské pláni. Možná jste tam někdo byli osobně. Sledovali jste možná i některé kulturní akce, koncerty nebo výstavy, diskuze, rozhovory historiků, politiků, nadšenců, kteří mluví o tom, co se stalo a co se děje dnes. A k těmto moudrým slovům, která zazněla, já si nedovolím nic zvláštního přidávat. Ale chtěl bych otevřít s vámi na chvíli Bibli a najít takový, nebo připomenout takový obraz, tak silné podobenství toho, o čem v těchto dnech mluvíme i v naší společnosti, totiž dar svobody a konec otroctví. Asi není lepší příklad, nabízí se úplně jednoznačně Exodus Egypta. To je klíčový příběh izraelského národa. Kolem toho výjití z Egypta se vlastně formuje ten národ. A pak nakonec po tom bolavém přechodu pouští, který trval mnohem déle, než si mysleli a představovali, nakonec přece jen dojdou do zaslíbené země. A ani to nebyl konec. Další klíčový příběh v dějinách Izraele je, že Bůh je z té země znova pak vyžene. Ale to je jiný příběh. Aby je pak ze své milosti opět přiváděl zpátky. Jak jsme toho svědky vlastně až do dnešních dnů, že se Izraelci vrací, nebo Židé vrací do své země. Vlastně minulou neděli, když tu byl host bratr Mojmír Kalus, tak o tom určitě víc mluvil. Tak na tomto klíčovém příběhu bych teď chtěl připomenout několik málo myšlenek k tomu, že svoboda, ač je to veliký dar a velká radost, je zároveň břemenem a velkým úkolem. Ty příběhy, kterých se teď dotknu jen tak velmi letmo, najdete v 2. Mojžíšově knize, v tom Exodu, od 12. kapitoly dál je celé to putování pouští. Ty příběhy nám ukazují, že to, co platilo pro Izraelce tehdy, platí pro všechny národy vlastně, platí i pro křesťany, platí i pro nás dnes. Že svoboda je něco, co nám Pán Bůh vydobil a daroval v Ježíši Kristu, ale čeho si musíme vážit a musíme to střežit, abychom se zase nevrátili zpátky do Egypta. Nebo přeneseme to na nás křesťany zpátky do otroctví nějakého hříchu, ze kterého jsme byli vytrženi, vyvedeni, vysvobozeni. V listu Galackým, ještě než se k tomu dostaneme, apoštol Pavel povzbuzuje, napomíná ty křesťany v těch galackých sborech. Byli to buď Židé, kteří přijali Krista, nebo lidé z pohanských národů, které se tam v té Malé Asii k ním připojovali a uvěřili. Tak v tom listu on jim říká takové vážné slovo a je to zároveň povzbuzení, zároveň napomenutí. Ze 4. kapitoly cituji, dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali. Lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? A pak pokračuje a v další kapitole říká, tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Tak první poznámka. Izraelci odešli z Egypta a Bible si dává záležet na tom, aby bylo jasné, proč. Aby mohli už na poušti sloužit svému Bohu. V Egyptě svému Bohu naplno svobodně sloužit nemohli. Když Mojžíš a Áron stáli před faraonem, a určitě se u toho chvěli, protože možná stačilo, kdyby faraon ukázal palcem dolů a bylo zlé, ale poslechli a stáli a vyřizovali, toto pravý Hospodin, Bůh Izraele. Propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. Tak už z toho začátku vidíme, že každý boj za svobodu je zároveň zápasem o svobodu vyznání víry. Jinými slovy, jen ve skutečně svobodné společnosti také církev může svobodně žít a svobodně sloužit. Pamětníci budou vědět, že kdysi v tomto sboru sloužil kazatel za ještě hluboké totality, že tak mě opravte, 50. let ještě, který vlastně potajmo pomáhal organizovat třeba tábory mladých lidí. A potom si ho STB vyhmátla a jeho manželka vypráví, jak jednou jel na nějakou stanici sloužit a už se nevrátil. A pak dostala od policie zprávu a pak z toho bylo vězení a těžká doba. Ta doba je pryč, ale pravdou je, že ve svobodné společnosti můžeme taky dělat mnoho věcí, které jsme dřív nemohli. A v totalitních režimech v tomto světě, a že jich ještě je, je církev pod velkým tlakem a někde dokonce ani se oficiálně nesmí scházet. Tak je to na velký důvod k vděčnosti a chvále, že s tím, že svoboda přišla i do naší země a do celé té střední a východní Evropy, že s tím přišla také nová svoboda pro křesťany, abychom žili a dělali to, k čemu nás Pán Bůh vede, a naše svědomí nás k tomu povzbuzuje. 430 let byli Izraelci v Egyptě. Čím dál víc tam naříkali, čím dál víc tam plakali, volali k Bohu, říká Bible. A zároveň ale, a to je podivné, a přitom je to vlastně normální, vnitřně s tím Egyptem srostli. A tak se dá říct, že když potom Mojžíš vyvádí Izraelce ven, jak to dramaticky popisuje ta druhá Mojžíšova kniha, oni sice vyšli nohama, ale svou myslí zůstali v Egyptě. A to se velmi brzo projevilo, když putovali pouští. A to je vlastně ta druhá věc. Izraelci spadli do svobody rovnýma nohama. Tak díval jsem se, to úsloví rovnýma nohama vlastně vzniklo tak, že prý, že když někam skáčete nebo padáte, tak všichni přirozeně pokrčíme nohy. Pochopitelně. Spadnout do něčeho rovnýma nohama znamená být naprosto nepřipraven, naprosto překvapen, až zaskočen. Přišlo to tak náhle. A ačkoliv Izraelci se na to vlastně těšili, toužili, ačkoliv muselo projít těch 10 egyptských ran, než je farao konečně pustil, přesto to pro ně bylo naprosto něco nového, nečekaného, nebyli na to připraveni. Učili se s tím žít, co to je, že teď jdeme z Egypta pryč a kam jdeme a kdo nás povede a co bude dál a jak to všechno přežijeme, a co budeme jíst a co budeme pít. A jak budeme bojovat, když nás někdo na poušti napadne. Nebyli na to připraveni a všechno se to učili za pochodu. Tam čteme zprávu té noci, kdy vyšli z Egypta, kdy slavili ten takzvaný Pesach, ten svátek přeskočení dveří, ty Velikonoce, které my vlastně podobně na památku Golgoty, ale i toho výjití z Egypta si připomínáme, tak tam čteme, že cituji, z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli otálet. Ani potravu na cestu si nestačili připravit. Tak takhle utíkali z Egypta. Kdyby náhodou ten farao si přece zase znova to ještě rozmyslel. A utíkali na svobodu a neuměli si představit, jaké to bude. A tak za pochodu šli, učili se, selhávali, hřešili, činili pokání, byli souzeni Hospodinem, znovu pozdvihnuti, povzbuzeni, znovu se o ně staral, vedl je a chtěl je dovést až do země zaslíbené. Bylo to trošku ve stylu hodím tě do vody a naučíš se plavat. A tak to často je. Když jsme se obrátili ke Kristu, když se náš život změnil, tak najednou bylo tolik věcí jinak. Zvlášť, když někdo žil celý život ve světě nebo nevyrostl v křesťanské rodině, tak je tolik věcí jinak. A za pochodu se to učíme. Nejde se na to dopředu připravit. Učíme se, co to je křesťansky žít, tak se v posledních letech snažím s lidmi dělat nejenom předkřestní, ale i pokřestní přípravu, aby to ještě dlouho pokračovalo potom. Musí se naučit teď žít jako křesťan. A oni se učili žít jako svobodní lidé na poušti a za sebou měli 430 let v Egyptě. Skoro nemožný úkol. A proto je tolik smutných příběhů ve Starém zákoně, když putují pouští. Apoštol Pavel podobně mluví ke křesťanům, když píše v dopise Římanům, že cituji, víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním, teda s Kristem, ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Veliká změna, veliká svoboda, nový život, nový začátek, nový cíl. Ale je to taky veliká škola, ve které klopítáme, padáme, hřešíme, selháváme, učíme se nejenom mluvit, ale taky konat, žít podle toho, co vyznáváme. A nikdo z nás není mistr, jenom jeden mistr a pán, a to je náš Ježíš. Jak jeden mnich jednou hezky řekl po svém křtu, myslel jsem, že jsem se svého starého člověka zbavil, když jsem ho utopil ve křtu. Ale on, ten chlap, umí plavat. Takže učíme se chodit, nový život. Učíme se žít v té svobodě. Izraelci to měli těžké na poušti. I ten náš národ po té sametové revoluci se to pořád ještě učí, co to vlastně je hodnota svobody a hodnota zodpovědnosti. To samé měli Izraelci na poušti. Je tam další zajímavá věc. Když vycházeli z Egypta, tak jim už tehdy, ještě než utekli, než je pak farao honí a než projdou tím mořem, jak se jmenovalo to moře? Rákosové nebo rudé. Už tehdy jim pán Bůh říká, a tenhle den si připomínej. Připomínej si ho po celá pokolení, po celé generace. Tento den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. A tak si Židé pak zavedli ty svoje Velikonoce, ten hod beránka, když vycházeli z Egypta narychlo. A na to potom navazuje Pán Ježíš na té poslední večeři a zrovna dneska nám to tak vyšlo, že si připomínáme i večeři Páně, když on je ten beránek, a skrze něj procházíme na svobodu. Z otroctví starého života, starého myšlení. Připomínej si ten den. Víte, a my slavíme. Většina lidí ráda slaví, jsou výjimky, ale slavíme narozeniny, někdo slaví jmeniny, slavíme výročí svatby, možná promoce, maturity, slavíme nějaký jiný úspěch, narození dítěte nebo jiné požehnání. Někdo slaví 50 let své firmy, s vděčností Bohu, že Pán Bůh požehnal. Máme si připomínat den, kdy jsme vyšli na svobodu. Možná den svého obrácení, pokud ho známe, nebo rok svého obrácení, kdy jsme se vydali, pokud víme, bylo to tehdy a tehdy. To je přece důvod upéct dort, zapíchnout sele, nebo udělat nějakou zeleninu dobrou, ale sejít se a slavit, připomínej si ten den, říká Hospodin Izraeli, a ti nikdy na to nezapomeneš. Nebo tam často čteme, že myslí na to, že sám si byl otrokem, sám si byl hostem v egyptské zemi, a tak měj otevřené ruce a srdce k hostům, k cizincům, k těm bezdomovcům, nebo k těm, kteří možná sami procházejí teď tím obdobím, kterým ty si kdysi prošel. A u Ozeáše proroka je Hospodinovo slovo k Izraeli: já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi. Měli pastvy do sytosti, nasytili se a jejich srdce spišnělo a zapomněli na mě. Tak abychom nezapomněli, připomínej si ten den. Proto si dnes připomínáme 17. listopad 1989. Proto si máme připomínat všechny velké boží skutky v dějinách. Připomínáme si staletí od života třeba Jana Husa nebo Komenského, od české reformace, nebo více než 120 let od vzniku církve bratrské kdysi. A možná bychom měli připomínat desetiletí svých sborů, kdy Pán Bůh dal tu milost, že jsme mohli začít společný život jako křesťanské společenství. To čtvrté, co chci tam připomenout, je, že na svobodě se musíme starat o sebe a musíme se starat i o druhé. Totiž ke svobodě patří nějaká zodpovědnost, úkol, břemeno. Izraelci museli hledat vodu a často křičeli na Mojžíše a říkali: jsi špatný vůdce, to ty nás nevedeš dobře, budeme hlasovat, zvolíme si jiného vůdce, tebe odstraníme a půjdeme zpátky do Egypta. A už to někdy vyselo na vlásku, tenhle převrat. A Pán Bůh se ale za Mojžíše postavil a Mojžíš se postavil za Izraele. Prosil: Hospodine, netrestej je, smiluj se nad nimi znovu. A tak hledali manu, sbírali manu, toužili po mase, bojovali s divokými kmeny, které na poušti přepadávali. Šílená situace, úplně nepředstavitelná, byla hned, jak vyšli z Egypta. Představte si, že jdou ještě v té euforii, mají naspěch, pobrali, co se dalo. Před nimi je moře a za nimi už se zvedá prach, protože říká Bible, farao si to všechno ještě rozmyslel, znova sebral vojsko a je jim v patách. Takže vzadu ozbrojené vojsko, které je smázné, jak co? A před nima moře, kde se utopí, tam nemá smysl, ta cesta dál nevede. Zpátky to nepůjde dopředu, taky ne, to je konec, Mojžíši. Sotva vyšli. Taková je cesta svobody. Najednou musíme sami čelit tomu, co přichází. Ale Hospodin je s nimi a Mojžíš je s nimi. A Pán Bůh otvírá cestu mořem. Oni projdou a znáte ten úžasný příběh. Sotva prošli, Egypťané si řekli: hele, moře se rozdělilo, hr za nima. A sotva tam tak do půlky možná došli, voda se vrací, vlny se valí, nějaký zvláštní přírodní úkaz znovu vrací velmi rychle vodu zpátky a celé vojsko se utopilo. Izraelci prošli mořem na svobodu. V Egyptě se staral o všechno farao a jeho úředníci. V Egyptě měli dovoleno, kolik mají pracovat a kolik mají odpočinku. Nad nimi byl bič, který je hlídal. Dokonce měli povoleno, kolik dětí můžou mít a kolik ne. A proto faraonovi úředníci hlídali, že děti se topily, brali synky a házeli do Nilu, aby se Izraelci moc nerozmnožovali, aby nebylo jich mnoho a nebyli nebezpeční. Jako otroci. Udržet je nějak v poslušnosti. Rozhodovali o jejich životě. A přesto, tak brzo, záhy, po pár dnech a týdnech poušti. Tolik z nich zpátky začíná vzpomínat na Egypt. Jakoby se jim stýskalo po minulosti, po biči dozorců. Možná si říkali, no aspoň jsme se najedli. A nemuseli jsme pořád hledat cestu. A věděli jsme, kde ráno začneme a večer skončíme. A tady nevíme, kam jdeme. A co nás tam čeká. A Mojžíš si nedá říct a pořád nás vede a moc se nás neptá. A to se jim nelíbilo. To je svíralo úzkostí. Měli strach a začali zapomínat na to utrpení v Egyptě, na to, jak jim brali děti a zabíjeli je, na to, jak mnoho těch Izraelců zahynulo, když je dozorci ubičovali k smrti. Začali zapomínat na to, že dřeli na cizím a že se nemohli pohybovat, kam by chtěli, protože prostě měli tu svoji klec. Ale vzpomínali za to na něco úplně jiného. Víte na co? Maso. Cibule. Česnek. Pórek. Co ještě? Okurky. Egypt. A sliny se jim zbíhaly. Vidiny už tě měli. Když tam viděli tu manu, sice byla sladká jako medový koláč, no ale maso, cibule, česnek, obilí, kdy si pekli pořádný chleba, na poušti 40 let nemohli zasít obilí. A tak velmi rychle zapomněli na všechny ty útrapy a začali toužit zpátky po Egyptu. Jak jsem řekl, vyšli nohama, ale jejich mysl byla srostlá s Egyptem. A u celé jedné generace se to nepodařilo změnit. Ani na té poušti. A tak se nakonec stalo, že ta jedna generace na poušti musela zemřít. Až ta nová, ta už mohla vejít do zaslíbené země. Pán Ježíš volal k následování své učedníky, lidi kolem sebe a řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mě. Kdo chce, kdo zapře, kdo ponese, kdo půjde. Víte, a svoboda a tato sebekázeň, to jsou dvě strany jedné mince. Nemůžeme žít trvale svobodní bez toho, že bychom měli kázeň a sebekázeň, že bychom brali kříž, následovali Krista a zapírali sebe v těch vlastních touhách a přáních, která jsou často hluboko kdesi v nás velmi sobecká. A to je následování Ježíše. Svoboda znamená, že neseme také velkou zodpovědnost. A potom je tam další těžká věc. Víte, a to vlastně jsme se učili a poznávali i po té sametové revoluci v těch prvních letech, když se otevřely hranice. A sem se vlastně přivalilo mnoho dobrého, ale zároveň i lecos špatného. A tak to bylo těžké, bylo to pro někoho i rozčarování. Kdybyš si šlo vzít jen to dobré, ale kdo by chtěl jen to dobré, musí se někde uzamknout, protože ta cesta svobody je riskantní. Jsou rozhodnutí, která za nás nikdo jiný neudělá. Jsou rozhodnutí, která se nabízejí před námi jako takový jako kůl s mnoha ukazateli na mnoho cest, jako na křižovatkách turistických cest. Víte, já když jsem někdy v restauraci a teď mi přinesou takovéto menu velké, tak to je konec, jsem z toho úplně zoufalej. Já vlastně si neumím vybírat takhle moc. Já bych potřeboval, aby přišli a řekli, máme jedno jídlo s masem, jedno sladké, jedno ze zeleninou, vyberte si. To bych byl úplně happy, úplně nadšený. Ale svoboda nám otvírá tyto možnosti. Obrovský výběr možností, že já se můžu rozhodnout, kudy půjdu dál. Já se mohu rozhodnout, čemu se vyhnu. Co chci, co nechci, po čem toužím a na co si chci dát naopak velký pozor, s tím nechci mít nic společného. Víte, když je někdo v nemocnici nebo ve vězení, tak tam rozhoduje někdo jiný. Co budeš dělat teď, co potom, co bude večer, v kolik jdeš spát, v kolik budeš stávat, kdy přijde vizita, teď vám přinesou jídlo a nemůžete si vybírat, tak buď ber nebo neber. Nemocniční jídlo, hrůza někdy, tak jsem nebral občas. Nebo kafe v nemocnici, hrůza a děs. Nevím, jestli už to je lepší, už jsem nebyl nějakou dobu v nemocnici. Ale je to zase jednoduché. Nemusíte to řešit. Nemusíte nad tím přemýšlet, nemusíte se rozhodovat. Ono to je všechno zorganizované. Ale kdo by chtěl strávit celý život v nemocnici? A kdo by chtěl strávit celý život ve vězení? Vlastně toužíme potom mít víc možností. Toužíme po svobodě, jsme tak stvořeni. Izraelci jako národ, my jako národ, každý člověk vlastně nakonec. A křesťané, když procházejí tou bránou do Božího království, také se nám otvírá veliká svoboda. Už nežijeme jenom pod zákonem, ve starém zákoně někdo to spočítal, je 603 přikázání, tak. Předpisů, příkazů. Některé velmi hluboké a moudré, které zůstávají dodnes v platnosti, ale některé jenom tak jako kulturní, situační, ale už je nepotřebujeme. Ale my nepotřebujeme 603 přikázání, protože žijeme ve zvláštní době svobody, kterou nám vydobil Kristus. Máme jít za ním, máme poslouchat Pána, ale není to o tom, že by nám někdo přesně přikázal, co musíme a co nesmíme. Potřebujeme ho hledat a hledat společně tu cestu za ním. A přesto jsou lidé, a byli i na poušti mezi Izraelci, a tak je to pořád, kteří místo švédský stůl, kde máte na veliký výběr, tak radši jen tu misku, kde mi to někdo nandá a postaví pod nos. Protože za prvé je těžké si vybrat, za druhé to stojí nějakou práci, za třetí vlastně nevím, co je dobré a co chci, tak ať to někdo jiný udělá. A tak nějak trochu se to vrací Izraelcům pořád znova a znova. Že si s tou velikou svobodou, která je riskantní a musí se v ní rozhodovat, neví rady. Učí se to za pochodu. A jak jsem řekl, celá generace, druhá a třetí, se to učí. A tak to taky bude. Když bylo krátce po revoluci v 90. letech, tak z Pardubicích přijeli hosté, přijeli cizinci ze západu, i misionáři. Dělali jsme jako pouliční evangelizace, měl jsem tam mezi nimi nějaké přátele, Němce, a oni mi říkali, hele, za 20 let to tady u vás bude jako u nás v západní Německu. Všechno se spraví, protože ta svoboda, jsem si říkal, za 20 let tak dlouho, tak to já už bych rád dřív, aby to... No vidíte, je 30 a budou ještě další roky, protože něco zbořit je strašně jednoduché. Ale postavit to je mnohonásobně delší doba. Když národ trpí jednu, dvě generace, pak to asi trvá 3-4 generace, než se uzdraví. A než se to, ta lidská mentalita uzdraví a začne si vážit své svobody. Tak máme Ducha Svatého. Oni měli Mojžíše, Mojžíš se ptal Hospodina na cestu. Oni rozhodovali, Mojžíš rozhodoval, Pán Bůh vedl. Oni poslouchali, diskutovali, ale šli. My máme Ducha Svatého. Duch Svatý nám pomáhá se správně rozhodovat. V listu Římanům 8. kapitole píše Pavel, že tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Svoboda přináší mnoho nebezpečí taky a pokušení. Izraelci bojovali s hladem a žízní, šlo jim o život, s pouštními lupiči. Mnozí taky v těch bojích zahynuli, než je odrazili. Bojovali se svým strachem, s nevěrou Pánu Bohu, s nedůvěrou Božímu slovu, s nedůvěrou vůči Mojžíšovi, Áronovi a také se svými zklamáními. Představovali si to totiž trochu jinak. A tak proto rychle zapomínali. Víte, někdy jsem si říkal, kdyby bývali na poušti hlasovali, jak to bude dál, jestli by opravdu toho Mojžíše neodvolali a nerozhodli, otáčíme o 180 stupňů a zpátky. Hezky s prosíkem zpátky do Egypta. Tam aspoň nezemřeme žízní. Ale Pán Bůh měl pro ně cestu dál. A proto to byl tak bolestný zápas. Proto jsou tam tak drastické příběhy v Bibli. že třeba tisíce jich zemřelo pro svoji nevěru. Byly chvíle, kdy Bůh řekl, a dost, teď už nebudu čekat, teď tě budu soudit a Mojžíši už za ně nepros. A tisíce lidí zemřelo během jednoho dne. Těch, kteří nejvíc reptali. Těch, kteří nejvíc křičeli, že musí zpátky, že takhle už to dál nejde. A tak je to vlastně znovu a znovu, že Pán Bůh má velkou trpělivost a Duch Svatý se přimlouvá za nás nevyslovitelným, nepředstavitelným naříkáním, lkáním, pláčem, voláním, abychom mohli jít dál s Bohem. Tak je tam mnoho různých pokušení. A je to i pro křesťany. Apoštol Pavel v Galackém píše, že divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. On tam nedávno byl, ten sbor zakládal, pak slyší, že se vrací někam do židovství zpátky. Mojžíšovu zákon říká, tak rychle, já to nechápu, když jste poznali Krista. Ale je to velké pokušení, protože svoboda přináší svá nebezpečí. A život je krásný, život je někdy těžký, v každém případě život bývá nebezpečný. Ale kdo by chtěl smrt vyměnit za život? Kdo by chtěl raději smrt než život, jen proto, že život je nebezpečný a přináší mnoho pokušení? A potom to, co si připomínáme v těchto dnech i v takové té společenské atmosféře našeho národa, naší doby a možná i celé Evropy. Svoboda je něco, co si musíme vážit a co máme chránit. Kdo ochutnal skutečnou svobodu, už by neměnil. Ale kdo si svobody neváží nebo ji zneužívá, tak ji zase může i ztratit. Celá generace dožila na poušti, protože si nevážili svobody, zapomněli na skutky Boží lásky, na veliké divy, je tam napsáno, protože jste viděli tolik divů Božích už v Egyptě, když vás vyváděl, viděli jste tu změnu, jak jste vyšli přes to moře, ani jste s tím nepočítali. Tolik jste toho zažili, tolik jste toho viděli a stejně mi nevěříte. Tak zůstanete na poušti. Zemřete tady a vaše děti a děti vašich dětí teprve vejdou do zaslíbené země. Tak je to velká výzva, velký dar, když můžeme žít svobodný život ve svobodné společnosti. Se všemi těmi bídami, slabostmi, mouchami, nemocemi mladé demokracie. Když jsem četl, že když vznikla ta první Československá republika za toho zakladatele našeho tatíčka Masaryka, že on řekl, a teď bychom potřebovali alespoň těch 40-50 let, aby se ta demokracie uchytila, zakořenila a aby ta svoboda tady zůstala. A víte, jak to bylo? 20 let jenom. Od roku 1918, než přišel nacismus a druhá světová válka, bylo po naší demokracii. A pak už přišel komunismus a všechny ty hrůzy 50. let až do té sametové revoluce. A tak to trvalo desítky let nesvobody. A zřejmě to musí trvat desítky let, než se lidé zase naučí žít a vážit si těch skutečných hodnot. A Pán Bůh má velkou trpělivost i s národy. Kdyby tomu tak nebylo, tak už by dávno svět nebyl světem. Dokonce Bible říká, že on vyčkává, čeká, protože nechce, aby někdo zahynul. A chtěl by, přál by si Hospodin, aby všichni došli k pokání a ke spasení a přijali jeho syna, Pána Ježíše. A tak, jak jsem četl na začátku s Galackým, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.